Ja þetta var nú skólið, ég var, það var barnaskólið. Minns ég áður en ég fættist, pappi var kennari við barnaskólan. Eitthvað nokkur ár, það var víst ekkert lengi, en hann hætti víst, já hann bjó í skólanum og ég fættist þar. Í nóvember og svo var hann þá að byggja húsið sem var kallað Guðmundarhús beint fram af Kaupmannshúsinu henni við Guðuna og gengur núna undir nafninu Kirkjuhús og kirkjan þar rétt hjá líka